Jelgavas sociālo lietu pārvaldēs trijos dienas centru darbinieki ir visi vakcinēti, arī klienti, bet diemžēl ir augsts saslimstības līmenis gan darbinieku vidu, gan klientu vidu. Un mēs profilaktiskais nolūkos slēdzām divus centrus. Tas ir dienas centrs Atbalsts un dienas centrs Integrāli līdz 28. februārim. Bet ir labā ziņā, ka dienas centrs Harmonijā var atjaunot savu darbu, jo es zinu, ka šis pakalpojums mūsu ģimenēm ir ļoti vajadzīgs. Un no 17. februāra tiks atjaunota dienas centra Harmonijā darbība, jo tur ir karantīna, būs pārtraukta.